Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Звернемося до нашої цивілізації, де мовою користуються, так би мовити, без міри. Ми говоримо до речі і не до речі, нам достатньо будь-якого приводу, щоб висловлювати свої думки, ставити запитання, коментувати. Це зловживання мовою зовсім не універсальне. Воно зустрічається не так вже й часто. Більшість культур, які ми вважаємо первісними, користуються мовою вельми ощадливо. Там не говорять, де попало і про що попало. Це був Клод Леві-Строс, і сьогодні ми будемо говорити про нього із філософом Володимиром Приходьком. Володимире, цей уривок із книжки «Структурна антропологія» був написаний майже 60 років тому, а здається, що Леві-Строс писав про сучасний Фейсбук. Виходить так, що у соцмережах насправді немає нічого сучасного? А у чому перевага ощадливого користування мовою у первісних культур? Може, це і непогано, що ми багато говоримо?
Доброго дня. Я б сказав би наступним чином. Справа в тому, що економія, з якою ми зустрічаємося в первісних племенах, пов'язана з небезпекою певного роду конфліктів, які можуть виникнути в первинних племенах чи в первинних спільнотах, хоча, знову ж таки, наскільки це вірно їх так називати, це от, пов'язані передусім саме з цією проблемою називати, говорити точно і не ображати, щоб нікого не образити, передусім свого роду такий мінімалізм, який дозволяє запобігти непорозумінню.
Тобто, якщо дикун назве іншого дикуна, скажімо, козлом, то він, той інший дикун, якого назвали, він має йому сказати: «За козла ти мене відповісиш». Тобто, і має його побити або навіть вбити. А у сучасній, модерній культурі, якщо людина одне одного назве козлом, та друга людина, яку назвали козлом, вона подумає: «Я не козел, тому чому мені тут взагалі ображатися?» І, власне, це не призведе до якихось, до якоїсь кривавої розв'язки.
Абсолютно вірно. Я б сказав би таким чином. Слова, якими говорять люди з цих племен, вони зв'язані з самим життям більше, ніж зараз, як в нашій культурі слова самі по собі, справи самі по собі. Тобто розрив між словом і ділом характеризує, я б сказав би, історію нашу, європейську особливо. І на цьому, до речі, наголошував вже Фукідід, засновник взагалі історичної науки, який сказав, досліджуючи причини війни, так, Пелопонезької, він серед них назвав, що люди говорять і діють по-різному. І от завдання якраз, знову ж таки, зв'язати слово і діло. От в чому проблема.
А що це означає зв'язати слово і діло?
Це означає, що призвести до відповідальності, так? Призвести до відповідальності, щоб слова відповідали вчинкам і навпаки. Хочу ще просто додати, що це на перший погляд може видатися, що в первісних племенах більше мовчать. Просто існують цілі практики якогось майже мовчазного обговорення якихось тих чи інших проблем. Інколи ситуація була в тому, що переважна більшість європейських дослідників, етнографів зустрічалися з так званою псевдопразністю, так, дикуни, що вони навпаки майже нічого не роблять, тільки відпочивають чи говорять. Але вони якраз говорять про те, що можна, а що не можна. Вони, навпаки, намагаються запобігти будь-яким негативним діям, які пов'язані з необережним поводженням в світі.
Але не дивлячись на це, все одно конфліктів і смертей через ці конфлікти серед дикунів значно більше, ніж серед сучасних людей, хоч вони і здебільшого намагаються мовчати. Просто сучасні люди, вони більше схильні розмовляти один з одним і просто можуть іноді заговорювати ці проблеми. Хоча, чесно кажучи, дивлячись на конфлікт, який зараз розгортається на сході України, цього не скажеш. Тобто там якраз це все заговорювання і спільний обмін образами, власне, і призвів до кривавого конфлікту.
Я частково можу тільки з вами погодитись, тим більше, що ну, про дикунів я не люблю казати. Краще використовувати термін самого Леві-Строса із роботи «Раса і історії», до речі, яку замовила ЮНЕСКО. От, і ця робота написана для коледжів світових, для всіх світів, де забороняється, де показано, що расизм неможливий в науці, особливо в етнологічній науці. Так от, найголовніше, ми будемо називати представники холодних культур. Так? От представник холодної культури, який от ви казали. Так, безперечно, у них є конфлікти, і конфлікти теж розвиваються інколи дуже сильно і призводиться до знищення тих чи інших племен. Але я не бачу тут чогось особливого, якоїсь переваги нашої європейської культури. Тим більше, що, знову ж таки, нашої тут вже складно сказати, бо от є росіяни, які, мабуть, вже себе чомусь тотожнюють з Європою, тому що на них не діють розумні аргументи, так? На них не діють от саме оці розмови, якими задовольнялись давні греки, так? А потім передали всім іншим всі інші наші європейські цивілізації. Для них не діє оцяме питання розмов.
Тобто можна сказати, що вони охолодилися, вони перетворилися на більш холодну культуру?
Можна і так сказати. Можна сказати, що процес маргіналізування Росії, тобто випадання, так, із загальної спільноти, так, світової, якраз супроводжується саме таким от специфічним охолоджуванням і циркулюванням міфів специфічних і замкнутих для спільноти от цих росіян.
Да, я би сказав, що тут ви маєте рацію, бо засоби масової інформації в Росії зараз здебільшого користуються якимись, можна навіть сказати, первісними міфами або навіть казками. І я думаю, що Клод Леві-Строс тут би знайшов багато матеріалу для досліджень. А сам Клод Леві-Строс народився 28 листопада 1908 року у Брюсселі, у Бельгії, а помер 30 жовтня 2009 року у Парижі. Це був, мабуть, єдиний філософ, який прожив понад 100 років. І єдиний член Французької академії, до речі, який прожив 101 рік. Уявіть собі, він бачив і Першу світову війну, і агресію Росії проти Грузії. Понад усе, Леві-Строс цікавився первісними культурами, представників яких ми неполіткоректно називаємо дикунами. Філософ вважав, що вивчаючи їх, можна багато чому навчитися. Одною з найвідоміших його концепцій був так званий кулінарний трикутник. Леві-Строс виокремлював три типи приготування їжі, і, зокрема, м'яса – варіння, смаження та копчення. Варіння – це найбільш окультурена форма приготування, бо вона потребує міцного посуду для утримання води. А отже, варіння не є природним. У більшості культур варінням займаються у себе вдома заміжні жінки, і роблять вони це для членів родини. Смаження на відкритому вогні – це більш природна форма приготування, бо для нього не потрібен посуд. Готують м'ясо таким чином здебільшого чоловіки, і потім пропонують його гостям. Крім того, на відміну від варіння, під час смаження м'ясо втрачає свої шматки. Тобто цей процес супроводжується руйнуванням та втратами. Копчення – це більш повільний різновид смаження, наближений до варіння. Що ж означає цей трикутник і як ним можна користуватися?
Цей трикутник означає передусім такі фундаментальні засади нашої цивілізації, що приготування, власне, вже є саме культурним явищем, яке відрізняє людину від тварини. І тут важливо зауважити, що ці ключові, можна навіть сказати, поняття антропологічні Леві-Строс відкриває в своїй фундаментальній багатотомній роботі, чотиритомній, так, яка відома під назвою «Міфологік». І саме там він прослідковує, яким чином цивілізація рухається від чогось абсолютно природного, вживання, наприклад, природних якихось продуктів до продуктів штучної обробки, які включають в себе вже момент суспільної взаємодії. І в цьому плані Левістрос невідступно слідує також своєму улюбленому Марксу, який і марксівській філософії, яку він по-своєму розумів, і в якій саме практика, як суспільна практика, завжди передує і визначає саме людське існування, і це є дуже важливим.
Тобто Левістрос хотів сказати, що цей кулінарний трикутник є доказом адекватності і правдивості марксизму.
Ну, не зовсім так. Я сказав би так, що він показував те, що марксизм мав собі саме важливу таку істину, істину того, що людина характеризується соціальними структурами, що соціальні структури визначають спосіб мислення людини і навіть спосіб споживання їжі, який ми зазвичай теж не помічаємо, для нас це, зрештою, видається чимось самозрозумілим, але ми маємо прекрасно розуміти, що обробка їжі – це величезний революційний крок, який зробила людина для того, щоб стати людиною.
Тобто на шашлики здебільшого ходять чоловіки з друзями, а, скажімо, якусь курку варить вдома жінка для своєї родини, для чоловіка і дітей. Цікаво, як це все почалося у Левістроса з його первісними холодними культурами. Я маю на увазі антропологічні дослідження. Одразу після університету він намагався працювати викладачем у ліцеї, але приятель порадив йому вирватися на свободу. Тобто йти до науки через пізнання життя, як антрополог, в краю постійного фізичного і психічного виснаження. В 1935 році разом із дружиною Діною Дрейфус Клод Левістрос направляється до Бразилії, де незабаром стає професором університету в Сан-Паулу. Після першого навчального року подружжя здійснило експедицію до індіанців племен Кадіувеу і Бороро. Етнографічна колекція, зібрана там, була показана на виставці в Парижі. Інтерес, викликаний цією виставкою, допоміг Левістросу отримати фінансову підтримку для продовження експедиції. Він повернувся до Бразилії, де організував експедицію до індіанців Намбіквара і Тупі-Кавахіб, що тривала більше року. Про свої бразильські подорожі вчений розповів у книзі «Сумні тропіки». Чому ж вони були такими сумними? Наведемо одну цитату. У той час, як я у своїх дослідженнях скаржуся на неможливість побачити щось більше, аніж тіні минулого, я можу бути нечутливим до реальності, яка присутня поруч зі мною в цей самий момент, бо ще не досяг того ступеня розвитку, на якому я був би здатний сприймати це. Через кілька сотень років у тому ж місці інший мандрівник, так само ж відчайдушний, як і я, буде оплакувати зникнення того, що я, можливо, бачив, але так і не помітив. То сум цієї книжки пов'язаний із неможливістю помітити? Із недостатньою увагою дослідника до деталей?
Все набагато складніше і передусім я хотів би зауважити, що ця робота є дуже важливою для розуміння самого Левістроса. Жак Деріда казав про цю роботу, що її слід співставляти зі сповіддю Руссо. Якщо знати ще, окрім цього, ким є Руссо для самого Левістроса. Для Левістроса Руссо є засновником будь-якої антропології, взагалі етнології.
Нагадаємо, що Руссо закликав повернутися до дикої природи. Він вважав, що саме люди, які живуть серед дикої природи, у якихось хижинах, таких хатинках, таких з листя і з гілочок, це вони саме справжні люди. А всі люди, які живуть у замках, у будинках із каміння, вони люди не справжні, штучні і, власне, такі трохи здеградовані.
Руссо передусім сказав, що, можливо, пізнання, самопізнання європейця тільки тоді, коли ми зрозуміємо чужі культури, інші культури. Що досліджувати чужі, інші культури, це означає, власне, пізнавати свою власну культуру. Крім того, оці первісні племена чи дикуниці є найбільш чистим дзеркалом, в якому можна знайти оце відображення. Бо чим більше розвивається культура, тим більш викривленим стає дзеркало.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість Володимир Приходько, ми розмовляємо з ним про Клода Леві-Строса. У другій частині нашого подкасту ми поговоримо про структуралізм. Так а в чому все ж таки полягав сум цих тропіків? Чому книжка називається «Сумні тропіки»?
Сумні тропіки саме через те, що існує дуже багато загроз для невеликих культур. Справа в тому, що Леві-Строс був завжди прибічником плюралізму культур і їх якомога більшого різноманіття. І проблемою для Леві-Строса поставала завжди тема європоцентризму і імперіалізму. І в цьому плані якраз оця марксистська основа Леві-Строса, особливо проявлена саме в цій роботі, полягає в тому, що імперіалізм несе собою загибель культур і незворотню їх загибель. Крім того, слід зазначити, що сам Леві-Строс розробляє концепцію трьох гуманізмів, елітарного або того, який був в добу відродження, саме у цього імперіалістського або європоцентристського, і саме демократичного або того, який він запропонував в своєму варіанті структуралізму і своєї структурної антропології.
Сумні тропіки також визначають як структуралістський твір, а самого Леві-Строса як структураліста. Що ж таке структуралізм? Словник визначає його як «the search for the underlying patterns of thought in all forms of human activity», тобто пошук базових форм думки у всіх формах людської життєдіяльності. Що означає ця фраза і як структуралізм може допомогти нам розібратися у складностях навколишнього світу, аби пояснити його?
Передусім, структуралізм, як і будь-яка, ну, можна сказати, теорія пізнання, так, орієнтує нас на певне впорядкування того, що нам тих фактів, які даються науковцю. І в цьому плані структуралізм не відрізняється від інших способів пізнання. Але ключовою ознакою структуралізму є використання моделей, подібних до лінгвістики, в інших сферах існування. Тобто перенесення з дослідження мови на, наприклад, соціальне існування, як у випадку Леві-Строса, або архітектури чи мистецтва, як можна спостерігати у інших, бо там філософських проблем. Тобто так чи інакше структури навколо нас, і ми їх просто маємо власне виразити.
А що таке underlying patterns of thought, тобто базові форми думки?
Базові форми думки, ну, це нагадує, от Поль Рікьор назвав філософію чи думку, скоріше так, думку Леві-Строса, тому що сам Леві-Строс не дуже любив, коли його називали філософом, він ображався, так? Але Поль Рікьор назвав його спосіб думки кантіанством без трансцендентального суб'єкта. Це, що це означає? Це означає, що ті структури, які наявні в соціальному існуванні, тобто ті способи, через які людина там спілкується, грубо кажучи, з іншою людиною, вони впливають також і на спосіб мислення, на ті категорії мислення, які у нас є. І навпаки, зв'язок між категоріями мислення, він себе виражає, наприклад, в соціальних стосунках. Найбільш яскравий приклад цього Леві-Строс знаходить у відповідності міфам, як інтелектуальним конструктам, в соціальній структурі, яка виражена, ну, наприклад, може бути виражена в побудові, наприклад, якогось селища, так? Селища у індіанців там, чи ще у якихось тубільців. Тобто це дуже важливо, слід зазначити, що існують структури, які, власне, визначають наш спосіб ставлення до світу, власне, їхнім пошуком і займався Леві-Строс.
Тобто колобок, який, скажімо, там обдурив вовка, ведмедя або ще когось, він там від когось пішов, це фактично така, вона, він, цей колобок, він фактично є таким underlying patterns of thought. Тобто він якийсь така первісна модель, яку ми можемо спостерігати в повсякденному житті, то там, то там.
Так, я думаю, що можна назвати це. Паттерн взагалі задає, ми навіть не перекладаємо це слово, задає взірці поведінки, так, способу поводження з речами, з іншими людьми. Тому це доволі вживане слово. От, і за ним не ховається нічого такого страшного. Але я хочу підкреслити, для Леві-Строса не було важливим, саме, можливо, спочатку було віднайти один єдиний якийсь, який би всіх визначав. Але далі мова йшла про певну серію різних структур, які між собою зв'язані певною подібністю.
Вивчаючи первісні культури, Леві-Строс зіштовхнувся із проблемою їхніх міфів. Звучала вона так. З одного боку, здавалося б, що у міфах може відбуватися все, що завгодно. Тобто вони мають бути абсолютно різноманітними. Але з іншого боку, і це очевидно, така різноманітність простовується вражаючою схожістю цих між міфами, зібраними у різних куточках світу. Тому виникає проблема. Якщо зміст міфу довільний, як ми можемо пояснити той факт, що міфи у всьому світі такі схожі? І дійсно, часто буває так, що досить лише поміняти імена, і африканські народні казки перетворюються на грузинські чи навіть українські. Як це пояснював Леві-Строс?
От тут я й хотів би зазначити, що спочатку Леві-Строс починав з такого просвітницького пафосу, навіть притаманного от Руссо, так? Тому що розумність людська, вона є універсальна. І тому можна знайти якусь структуру, яка б праструктуру, яка б визначала структуру усіх структур, які наявні в міфах. Тобто шукати якийсь первинний міф. Зрештою, він потім відмовився від цього проєкту, так, і визначив це лише як якусь, власне, ідею, якою не можна досягти. Але слід зазначити, що тут, безперечно, структура виражає інтелектуальність поведінки людини, і, безперечно, там, де є структурність, там є інтелектуальність, і навпаки.
Тобто всі казки по всьому світу схожі тому, що у всіх людей по всьому світу, у різних культурах, інтелект влаштований однаковим чином, і він діє за однаковими правилами.
Так.
І це означає, що всі культурні різноманітності, вони, власне, такі поверхові і ілюзорні, і фактично вони не грають ніякої серйозної ролі.
От тут не зовсім так. Як я вже казав, для Леві-Строса важливим є плюралізм. Справа в тому, що розумність включає в себе момент плюральності. Це особливо важливо для пізнього Леві-Строса, бо підтримування і цінності множини культур нівелювалось би, якби було все однаковим і всіх було все однаково. Скоріше, мова йде про серію, так, в якій завжди в тій чи іншій мірі структури відрізняються між собою, зберігаючи якийсь певного роду ритм, подібний до музики. І, до речі, це дуже важливе порівняння для Леві-Строса, бо саме в музиці він також черпав цей образ рухливого структуралізму, серійного структуралізму. Тобто без множини структур не існує розумності. Тобто розум не продукує одну структуру, а розум продукує множинні структур. І саме розумність полягає в розмноженні структур і в варіативності, яку він може представити. Чим більш ти розумний, тим більше варіацій структур ти можеш запропонувати.
А що дає ця варіативність? Як вона, власне, впливає на розвиток оцих патернів, про які ми казали?
Це, передусім, дозволило людині заселити майже усю планету нашу. Саме гнучкість оцих структур при взаємодії з оточуючим середовищем дозволило виробити специфічні правила поведінки різноманітні. І ви ж розумієте прекрасно, що ескімос зовсім інакше діє, ніж представник там в пустелі, наприклад, в Австралії. Але так чи інакше, це варіації якоїсь серії, яку може реконструювати антрополог. Але саме ця варіативність дозволяє пристосуватися людині або до пустелі жаркої, так, або до пустелі холодної, наприклад.
І таким чином у казках відображаються певні культурні особливості, які дозволяють людям вижити, які, власне, дозволили, мабуть, їм вижити. І в казках різних народів, і в їх міфах відображені особливості того, як вони виживали, і що вони робили для того, щоб вижити і пристосуватися до певних природних умов.
Так, можна і так сказати. Бо ще один термін, який використовує особливо пізній Леві-Строс, це поняття екології, яку він розуміє, передусім, як включеність тієї чи іншої культури в той ландшафт, так, природній ландшафт, який є. І тут зберегти, екологія полягає в чому? Що зберігаючи ландшафт, ми зберігаємо культуру. Що можна культуру знищити, знищивши саме природний ландшафт, в якому живе люди. Назву просто такий майже анекдотичний приклад, який, з яким зустрілися дослідники. Керівництво Бразилії вирішило покращити життя тубільців, як вони вважали, в племенах в тропічній Амазонії. І побудували їм котеджні містечка, де вулиці побудовані були, власне, як в наших країнах, так перпендикулярно чи паралельно, тобто, власне, підпорядковані математичним оцим цим геометричним фігурам. Так ось, саме ці племена так і не заселили цих будівель, тому що для них це було життя неприйнятним, бо це руйнувало звичний для них ландшафт і орієнтування.
Світ почався без людини і закінчиться без неї. Це дуже сумна цитата. Я сподіваюся, Леві-Строс помилявся. Але проблема в тому, що пояснити, чому вона сумна, здатні лише люди. Якщо ми зникнемо, то ніхто не зможе сказати, сумна ця фраза чи ні. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Володимире, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.